For meget få minutter siden løftede musikstreaming-giganten Spotify sløret for årets top 10 over de mest spillede musikere og sange i Danmark. Og den viser, at mange af de allermest populære musikere, de er unge. Bandet Apaka ligger øverst. Forsangeren Rumle Kerså var 20 år sidste år, da de udgav den her.
Du kigger på mig et sekund. Jeg smelter over den månen. Og inden jeg fik set mig op, forsvandt du midt i togen.
Smelter under månen ligger altså øverst på Spotify's top 10. For 2025. Rumle Kerså er ikke den eneste artist omkring de der 20 år, som har fundet vej til hitlisten. Den tæller nemlig også musikere som Annika på 20, Mille på 19 og Mumle på 22. K-Live har givet hele den danske top 100 en grundig gennemgang. Og vi kan konkludere, at 87% af artisterne på den nationale hitliste for de mest streamede sange er 35 år eller yngre. Det kigger vi nærmere på i dagens program. K-Live er inde i radioen frem til klokken 16, så velkommen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og det var lige en forsmag på noget af det, som vi skal tale om nu. Aldersdiversitet er nemlig et varmt emne i musikbranchen. Senest så var det op at vende, da Dansk Musiks brancheorganisationer holdt topmøde for en måneds tid siden. Alderisme bliver det kaldt, og hvordan aldersfordelingen så rent faktisk har set ud mere statistisk på de danske hitlister. Det har du kigget på, Kasper Dyrholm. Velkommen.
Tak.
Journalist, man kunne også kalde dig talknuser, omvandrende Excel-ark her på P1. Hvad for en alder skal man have, hvis man skal lave et hit i Danmark?
Ja, det, man kan jo have alle mulige aldre, men helt forsimplet, så skal man helst være maks 35 år. Hvis du er kvinde, så skal du helst være under 24.
Bum. Det er for sent for mig og også for dig, næsten. Hvordan har du undersøgt det her?
Jamen, altså, jeg har indhentet tal på, hvad det er for noget musik, vi streamer, og hvad for noget musik, der bliver spillet i radioen. Og så har jeg undersøgt, hvornår hver enkelt dansk hitmusiker er født, og så har jeg flyttet det hele ind i et Excel-ark, som jeg har flyttet ind i et par dage, og nu er jeg så kommet ud af hulen, når jeg står her.
Skønt, at du dukkede op igen fra dybet. Du har virkelig siddet begravet og svedt de sidste dage. Så lad os gå lidt mere i dybden med de her forskellige led i undersøgelsen, altså mere metodisk til værks. Hvad er det for nogle tal, du har taget udgangspunkt i?
Jamen, det er tal, jeg har fået fra musikselskabernes brancheorganisation, det der hedder IFPI, og så analysevirksomheden, der hedder M&I Service. Det er dem, der laver de officielle danske hitlister. Og så er jeg som nævnt fået tal både for streaming og for radioafspilninger. I forhold til streaming, der har jeg fået en top 100 over dansk produceret musik for de tre første kvartaler af 2025. Det baserer sig, altså deres tal, på data, som de har indhentet fra blandt andet streamingtjenester, downloadtjenester og den slags. Men altså grundlæggende, hvilke numre vi har streamet mest i de tre første kvartaler af 2025. Derudover så er der jo radio. Hvad for nogle numre er blevet spillet allermest der? Der har jeg fået en top 100 over de mest spillede danske numre i dansk radio. Og de her tal, de baserer sig så på de mest lyttede radiokanaler herhjemme. Der er godt 40 med i den her opgørelse. Det er alt fra P3 til P5 til Radio Viborg.
Okay, og hvad har du så gjort med de lister?
Jamen, jeg har kigget nærmere på hovedkunstnerne bag numrene. Jeg har specifikt kigget på de kunstnerstemmer, som man hører. Det vil sige, at jeg har frasorteret DJ's, producer og lignende, på trods af, at de i nogle tilfælde i hvert fald optræder som hovedartist.
Mm. For simpelthen at kigge nærmere på lyden af den stemme.
Det er alderen på de stemmer, vi hører.
Ja.
Det vil også sige, at hvis nu det er et band, der er krediteret som hovedkunstner, så er det forsangeren eller forsangernes alder, vi fokuserer på. Et eksempel kunne være rapgruppen Suspekt, hvor der er to rapper, By D og GE, og derudover en producer, Rune Rask. I det her tilfælde, fordi de er med på toplisterne, så er det kun de to rapper, hvis stemmer, vi hører, som tæller med i vores statistik.
Mm. Det er jo ikke altid, at man bare kan slå op eller kigge på en artist og så vide præcis, hvor gammel vedkommende er. Hvordan har du gjort det?
Ja, jeg har både kigget i dagbladet, været rundt på eller været ret dybt på sociale medier, så jeg også bare ringet til nogle kunstnere og pladeselskaber. Og så, altså for simpelhedens skyld, så beror vi os i vores undersøgelse på fødsels- og udgivelsesår, selvom det naturligvis giver noget unøjagtighed, men det giver simpelthen ikke mening at finde fødselsdato på alle de her musikere, der er, ja, jeg tror omkring 250 forskellige kunstnere. Alderen på de her kunstnere, det er så fastsat ud for vedkommendes alder ved udgivelsen af det nummer, som er på hitlisten. Det er, som vi talte om før, fordi vi jo er interesseret i, hvor gammel den stemme, vi hører, er. Altså, en musikudgivelse er jo sådan et fikseret øjeblik, hvor man hører, ja, en 14-årig synge, måske en 14-årig, men en 20-årig synge. Og så er vi jo så også interesseret i, hvor gammel man er, når man så udgiver et hit, det fortæller det også om.
Hvad kunne det være for eksempel?
Ja, et eksempel på et til- og fravalg, det her, det er helt klart det mest ekstreme eksempel, det er Rockasino, som er på streaming-toplisten med nummeret All My Love. Det er muligvis drevet frem af, at det her nummer, det er blevet samlet og genfortolket de sidste par år af kunstnere som Dillison og Lolo. Men det er en helt anden historie. Mm-hmm. Ulla Kold, som er forsanger i Rockasino, hun er i dag 77 år gammel. Men da nummeret All My Love det udkom i 83, der var Ulla Kold så 34 år gammel. Derfor tæller hun som en 34-årig i vores statistik. Men altså det som jeg sagde før, det er lidt et tær tilfælde. Langt størstedelen af det musik, der er udgivet, det er fra 24 og fra 25. Altså, jeg tror, der er to numre, der er før 2010.
De er overvejende ret unge, dem der ligger på den top 100 der. Zoomer lige op lidt mere om det. Hvad fortæller tallene så om streaming?
Ja, det er lidt det samme, jeg sagde indledningsvis, men hvis man skal være lidt firkantet, så indikerer de her tal på streaming, at man helst skal være 35 eller derunder for at hitte på de her streaming-toplister. Hvis man så er over 35 og gerne vil hitte, så skal man være en mand. Hvis man skal hit som kvinde, så skal man helst være under 24. Mm. Og nu er det her jo sådan lidt poppet fortalt.
Men, det er sådan, det ser ud lige nu.
Ja, vi kan også være lidt mere konkret på tallene. Ja. For konkret så siger tallene, at 87% af artisterne på top 100, altså den her streaming top 100, de er under 35 eller 35 eller derunder. På kvindesiden så er det endda, det var også det, du sagde, 67%, som er under 24. 67%. 17% af mændene er over 35. Hos kvinderne?
Det er nærmest ingen.
Der er en Medina, som er over 35. Det svarer til 3% af kvinderne.
Mm-hmm. Og det er altså streaming?
Ja.
Hvad med radiotallene?
Jamen, radiotallene er der lidt større aldersdiversitet, selvom størstedelen er 35 eller derunder. Hvis vi nu bliver lidt talnære igen, så er 79% af kunstnerne på radiotoplisten 35 eller derunder. Blandt mændene er det 71%, som er 35 eller derunder. Hvis vi kigger på kvinderne mere specifikt, altså som gruppe, så er det 88% af kvinderne, som er 35 eller derunder. Mm.
Så det, der går igen, både for streaming og radio, det er altså, at man skal være forholdsvis ung, hvis man skal have en chance for at ligge på top 100, i hvert fald sådan, som det ser ud lige nu. Og det gælder altså både det, der bliver streamet og det, der bliver spillet i radioen.
Det er i hvert fald de unge musikere, der er mest sådan, statistisk dominerende på de her toplister. Mm. Der er også en ret tydelig tendens, man kan se i radiotallene, der jeg har inddelt de her kunstnere i forskellige alderssegmenter. 18-23, 24-29, 30-35, 36-41 og så over 41. Og hvis man kigger på de her segmenter hos kvinderne i radioen, så kan man se en ret tydelig tendens, for jo ældre alderssegmentet er, jo mindre repræsenteret er de på radiotoplisten. 37% for den her første gruppe, dem mellem 18 og 23 år. Så er det 31% for den næste 24-29 år, 21%, 10% og så 2% for dem 41. Så den går altså bare nedad.
Forklar lige det for dem, der ikke kan se tallene eller lige har dem lige foran sig. Det daler simpelthen.
Ja, altså andelen af den yngre målgruppe er den største, den næst yngste målgruppe, eller det næst yngste segment, det er så den næst største gruppe, der er repræsenteret, og så videre. Det bliver mindre. Jo ældre du bliver, jo mindre repræsenteret er du på den her radiotopliste.
Tak for at knuse tallene, Kasper Dyrholm.
Selv tak.
Journalist her på K-Live på P1. 87% af artisterne på streaming top 100 er altså 35 år eller derunder, så hitlisterne er overvejende domineret af unge musikere. 17% af mændene, de er over 35. Hos kvinderne, der er det som nævnt kun Medina, som Kasper var inde på, som er over 35 år gammel, hvilket svarer til 3%. Og hun er repræsenteret med et nummer, hvor hun i øvrigt bliver flankeret af tre yngre kvinder. Det synes jeg lige, vi skal høre. Det hedder Hørt det før, hvor Medina så, som ikke synger som den allerførste.
For godt, jeg skal være glad med, hvad du ser. Hvem er du? Du ved ikke, hvem jeg er. Smiler huden på, indtil du er gået. Bålet brænder ind i. Jeg har hørt det før. 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 Rør mig lidt, ikke sig noget. Alle dine løfter, de er. Du ved, hvem jeg er, lang tid siden du gjorde. For siderne fyldes falsk, når du ikke er her. Og tro mig, de rummer meget mere end det her. Så det hele fucking spiller tid, dit blik, når det skal pille mig ned. Jeg fatter ikke, at du bliver ved og kalder det for kærlighed. Jeg klarer mig vist fint om dig og dine tale.
Hørt det før, og noget vi hører senere, det er sangskriver Signe Svendsen, som forholder sig til emnet, hvordan hitlisterne ser ud, overvejende domineret af unge musikere, både på streaming og radio. Og så får vi også besøg af Annette Tybjerg Jeppesen, som er psykolog med Ph.D. i det, der hedder alarisme. De kommer altså begge to og lægger deres ord på sagen. Tidsåndens tegn hjælper os med at forstå, hvordan samfundets tektoniske plader forskyder sig. Men tidsånd består også af konstant omskiftelige griller, døgnfluer og mikrotendenser, som journalister og andre samfundsbetragtere jagter nærmest hovedløst. Eller hvad gør de nu også det? Parnasset handler i den her uge om tidsånd.
Amalie Langballe, kulturanalytikere. Hvis nu jeg beder dig om at nævne et fænomen, som er sigende for den tid, vi lever i lige nu, hvad kunne det så være?
Reality-tv.
Reality-tv?
Ja.
Fordi det ser du overalt?
Jamen, altså det kommer jo an på, igen, vil vi gerne kigge på, hvad er definerende for december 2025, eller vil vi gerne kigge på, hvad er definerende for den epoke, vi er i? Og hvis vi tager december 2025, så nej. Men som epoke, ja. Så ja.
Ja. Thomas Thorhauge, nu har vi... jeg har lagt et stykke papir foran dig og noget at tegne med. Hvis du skulle tegne tidsånden sådan nu,
ja.
Har du nogen idé om, hvordan det ville komme til at se ud?
Nej.
Nej. Vil du give det et skud?
Ja, det vil, jeg vil godt prøve. Altså, jeg vil så sige, altså fra min stol, jeg er jo tegner, og tegner bag på Politikken. Der synes jeg, at den tidsånd, jeg oplever, det er måske ikke så bredt som reality, men jeg vil nærmest kalde det sarkasmens mulige genkomst. Og jeg har nærmest ikke troet, det ville ske
til
efter...
90'erne?
Nu ikke nødvendigvis det helt på samme måde, men man ser det jo i meme-kultur, og man ser det efterhånden også sådan i mainstream, selvom at der selvfølgelig er, hvis vi taler om identitetspolitik, så er der selvfølgelig modsatrettede tendenser og sådan noget, men det er som om, at der er noget stivhed, der er ved at tø op, og der, der er blevet mere rum til at gå lidt til stålet igen.
Okay. Sarkasme?
Mm.
Nå, Tobi Heng, på teateret som instruktør. Er du så nødt til, som sådan fondsfinansieret skaber af samtidsteaterstykker, simpelthen at være den, der løber efter tidsånden?
Det ved jeg ikke, om jeg er nødt til at være. Jeg tror, det giver lidt sig selv, at i den verden, vi lever i lige nu, så kigger man ud af og ser, hvad det er, der sker, og får lyst til at spejle det på scenen. Jeg tror selv, at jeg har måske... større og større lyst til at kigge ind i nogle blinde vinkler, noget af det, som jeg ikke ser.
Altså dine egne blinde vinkler?
Jeg starter altid med mine egne blinde vinkler, fordi det er der, hvor jeg sådan, føler mig allermest utryg. Og det synes jeg, jeg skylder alle andre at bevæge mig ind i min egen utryghed først.
Jeg kunne også have spurgt, jeg er 80'erne tilbage her i 2025, fordi lige nu er der Stranger Things æstetik tilbage for rigtig mange mennesker. Eller var det lige 90'erne, der smuttede en tur tilbage med både sarkasme og guitarrock? Var der også nullernes hedonisme og smøger til aftensmad, der var det smarte i en periode i det år, der er gået? Og jeg spørger, fordi vi skal tale om noget vældig flyvsk i dag. Noget for abstrakt, diskuteret halløj, der er i luften, og ifølge Goethe har været det siden 1700-tallet. Noget, som efter sigende påvirker vores følelser og idéer og fællesskaber. Noget, som kunst ofte læses som udtryk for tidsånden, eller zeitgeist, for nu at nærme os Goethe igen. Den, der bestemmer, hvad for noget tøj vi er på, hvad det er for nogle film, der bliver lavet, hvad det er for nogle samfundsemner, der fylder. Så hvad er tidsånden? Har vi overhovedet noget til fælles, når vi taler om tidsånden? Eller skifter udtrykkene for tidsånden så hurtigt i vores tid, at vi ikke kan nå at sige noget samlet om det? Det er emnet for dagens Parnasset.
Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forsken skoven har mistet hver blad. Der er noget i luften, som rosernes duften, som fuglenes fryd. Skønt rosen er falmet, og fuglen er dragen mod syd.
Lad mig lige få præsenteret jer lidt nærmere. Amalie Langballe, forfatter til romanerne Forsvindingsnumre og Elskende fra i år, om en adelskvindes sommerarbejde i et horehus, og så primært litteratur, teateranmelder, kulturkommentator ved Weekendavisen. Thomas Thorhauge, som nu er fået tvangsanbragt en pen og et papir, fordi som tegneseriekunstner for blandt andet Politikken, som du nævnte, og for tiden i avisens legendariske stribe som vikar, og det hedder simpelthen Vikaren, har vundet årets bladtegning i 2001 for de observationer og illustrationer, du gjorde der i af stemningen i landet
jeg
under
tror,
corona.
Jeg tror, det var 19. Ikke 2001. Det er godt nok langt.
Sagde jeg 2001?
Ja.
Ja, der står 2021. Der står 2021. Hvorfor sagde jeg ikke det?
Jamen, nej. Det er en god film. 2001.
Vi siger 2021. Tue Bering, teaterinstruktør, kunstnerisk leder af kompagniet Fixer Foxy, som laver sådan nogle publikumsaktiverende teaterstykker, hvor vaskeægte mennesker, sexarbejdere, jordbærplukkere, milliardærer, børn er med til at dramatisere den tid, vi lever i. Og lige nu er publikum en væsentlig del af I know you.
Ja.
I know you.
Du bestemmer selv.
På Odense Teater, om hvad data ved om os. Jeg hedder Karen Sikker, og vi er i gang med Parnasset, hvor kunstnere og andet kulturgodt folk bruger deres særlige blik til at fortolke tidens emner.
Genudsendte serie om kunstnere, der på en eller anden måde har trodset tidsånden.
Hvad fortæller det om tidsånden?
I år har hun ramt tidsånden.
Bag karakter, som sådan set rammer alle. Høj som lav, tyk som tynd osv.
Den, der gifter sig med tidsånden, bliver tidlig enke, ikke?
Så kan du spørge, hvad er det i tidsånden, der gør, at
en tidsånd i pagt med tidsånden?
Del af tidsånden.
Tidsånden skifter, og det gør den også her.
Tidsånden.
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 Det, vi så sidenhen kommer til at kalde en tidsånd, eller hvad?
Vi taler faktisk utrolig meget om tidsånd, også her i radioen. Og ordet tidsånd blev på den mediedatabase, der hedder Infomedia, beskrevet 1435 gange i artikler i 2015. Og så i år 51% flere gange. Så det er ikke på vej ud. Og her på P1's Kulturredaktion har vi jo beskæftiget os med utrolig mange af den slags tendenser. Så var det Brad, hvor folk begyndte at skreje ud, så var det lige det modsatte. Den der tendens, der hedder demure, hvor alle skulle holde på formerne. Vi har talt om, at så er det yt at være tynd, så er det ikke yt at være tynd. Så er der nogen, der siger, at vi ikke kan tænke langt og dybt. Så er der nogen, der siger, at vi ikke kan smalltalke, at vi er for eskapistiske, og at vi er alt for alvorsramte. Så hvor er vi henne? Amalie, jeg tænker på, at det her er jo også en disciplin fra din position på Weekendavisen. at have øje for tidsånd?
Altså, om det er en del af mit arbejde?
Ja.
Ja, ja, det er det.
Hvordan har du med det?
Altså, jeg har det ret ambivalent med det. Fordi på den ene side, så synes jeg, det er en værdifuld disciplin. Fordi at når vi taler om tidsånd, så taler vi jo også om, altså er noget vedkommende eller ej. Og det er jo vigtigt, når man taler kultur. Og på den anden side, så synes jeg, at vi netop ser og har gjort det i mange år, så mange mikrotrends og så mange... Det er ligesom om, at noget, der engang var en disciplin for en ganske udvalgt skare, måske fortrinsvis på kulturvidenskab, altså kulturvidenskaberne på universitetet, er nu blevet sådan en folkesport. Og der kan jeg godt have sådan en, altså en længsel efter, at flere gik ud og gjorde noget, i stedet for at prøve at beskrive, hvad de andre gør.
Hvad kunne de gøre? Altså, hvad tænker du på?
Jeg tror, altså jeg har virkelig sådan en, altså nu siger jeg noget, som måske ville være upassende, hvis det faktisk skete, men sådan noget, altså du ved, hvis man sidder til et middagsselskab, altså så et eller andet rejser og sving pikken, eller sådan, altså bare gør et eller andet, som ikke er at sidde og tænke over, kan vide, hvad det siger om os, at årets farve er blå, eller sådan, altså,
ja.
Der er jo noget, man savner en løsluppenhed. Fordi at der er så mange, og det er jo også det, der bliver konsekvensen af, at så mange kigger på. Altså, det er jo, at man også lige pludselig tænker, gud, jamen, det har jo også en sådan, indskrænker jo ens eget sådan udfoldelsesrum. Fordi gud, jamen, de andre kommer til at, hvis jeg gør et eller andet idiotisk på vej ud af DR-byen i dag, så er tanken om, at nogen kunne finde på at sådan lægge noget i det, eller sådan tænke for mange tanker om det, er sådan, altså, det gør jo, at man nærmest ikke, altså det er begrænsende på en eller anden måde.
Ja.
Og det tror jeg, at der ambivalensen i mit arbejde ligger, at jeg nogle gange tænker, at sådan bidrager jeg egentlig bare til at gøre det hele lidt kedeligere.
Mm. Så er det godt, du også er forfatter og kan skrive nogle romaner. Tuberin, kan du kende det der med, at tidsånden godt kan være sådan et ret stramt bælte?
Altså, jeg beklager, men jeg er virkelig dårlig til sådan ligesom at stikke fingrene i jorden og sådan mærke tidsånden. Jeg synes, jeg arbejder, og så har jeg min familie, og så derfor er jeg ikke sådan i forbindelse med nogen tidsånd, men jeg synes, det lyder virkelig, virkelig fedt, det du siger, Amalie. Jeg vil også gerne se en tidsånd, som kommer, hvor vi er mere løsluppende, og jeg synes, måske kendetegner det den tid, vi er i lige nu, at vi er bange. Vi er bange for utrolig mange ting, og så derfor handler vi ikke så meget.
Men altså, helt ærligt, kan man godt være teaterinstruktør og lave samtidsteater uden at beskæftige sig med hvad der optager folk? Eller hvor samfundet drejer sig hen?
Jamen, jeg tror i hvert fald, at jeg skal passe på med sådan at være optaget af, hvad der interesserer folk, og hvad det er, de går i teater for. Jeg tror, jeg skal præsentere nogle ting, som de ikke vidste, at de havde brug for. Men det er ikke, fordi det optager mig så meget. Jeg tror, det optager mig mest det, der foregår i verden, og hvordan jeg kan spejle mig i det. Og så måske prøve at bidrage med noget, som ikke er super meget til stede i medierne. Altså, jeg synes jo, i virkeligheden, at jeg skal prøve at placere mig sådan ved siden af tidsånden, samtidig med, at jeg arbejder med et medie, som er enormt langsomt. Så det vil sige, at fra jeg får en idé til noget, fra jeg får lyst til at beskrive noget, som måske ikke er synligt lige her nu, til at det så står på scenen, så er det måske blevet en tendens, og så virker det enormt bedaget samtidig med. Det synes jeg, jeg kæmper med ret meget.
Ja, fordi man kan da sige, det aktuelle teaterstykke, som nu er på Odense Teater, er vel meget i pagt med en eller anden form for tidsånd, kunstig intelligens.
Ja, og kan beskyldes for at være meget tendentiøs og i virkeligheden sådan bagudskuende, der har været lavet rigtig, rigtig meget kunst, som enten indeholder AI, som er drevet af AI, eller som beskriver AI, eller som forholder sig til AI. Så derfor har jeg også været nødt til at arbejde med det på en helt anden måde, og sådan tænke, det handler meget mere om hvordan vi sådan eksistentielt altid har stræbt efter at lære os bedre selv at kende.
Ja. Thomas Storhaug, hvor opdager du, at der er en tidsånd, og at den måske er skiftet? Altså, hvordan holder du øje med det?
Det gør jeg jo på sådan en defekt og småretarderet, det må man næsten ikke sige, men agtig måde, fordi jeg har det jo på samme måde som du, at altså, jeg føler mig ikke klædt på, heller ikke til at være med i radioen i dag.
Men, tak fordi du kom.
Jeg håber også, der kommer noget meningsfuldt ud af det, men altså, mit job, det er at være på bagsiden af en avis, og der er aldrig nogen, der har sagt det til mig, men jeg har altid synes, at det har været en usagt præmis, at når man laver tegninger i en avis, så skal det være for det maksimale antal læsere, og det er en forfærdelig opgave i sig selv. journalister kan nogle gange gemme sig bag og sige, det her det er for et udsnit af vores læsere. Det her det er for dem, der interesserer sig for international politik, for eksempel. Men jeg skal helst have alle med, og du vil sige, også forestillinger om, der måske er børn, der læser med, selvom det er nok helt usandsynligt i dag. Og det betyder jo også, at jeg prøver meget opportunt faktisk at orientere mig. På samme måde som alle mulige andre. Altså, jeg kigger på sociale medier, jeg kigger på medier, jeg snakker med folk. Jeg har nogle børn, som når de er på besøg, nu er de flyttet hjemmefra alle sammen, men når de er på besøg, så prøver jeg at presse dem altså for alt, hvad der foregår i deres verden. Ikke? Og de føler sig nærmest... Altså, jeg har min yngste, han er 19, han føler sig gammel, han er lige gået ud af gymnasiet og vikar i en skole og bliver kaldt onk, som er generation alfa-ord for onkel.
Okay.
Fordi han er 19. Altså, han er en onk. Og hans storebrors kæreste, Alma, var også kortvarigt vikar i en skole, og hun blev kaldt Chunk. Og jeg ved ikke helt, om det er en sammentrækning af Chubby og Onkel. Jeg ved ikke, hun var i hvert fald bare sådan, det var ufedt. Det var ufedt at blive kaldt Chunk. Mm. Og der er og bare det der med, at der også er noget med tal, ikke? De siger 6-7, det er allerede slut. Hvis man siger 6-7, så er det herregrineren. Og der er også, jeg fik også at vide, at der var nogle andre tal, der var sjove. 41 er sjovt, 67 er sjovt, og det er sådan fuldstændig sort, altså, og... Det er jo sådan den idiotiske tidsånd. Det er den der, hvor vi prøver at læfle for den mest radikale ungdomskultur på en eller anden måde. Prøve at finde ud af, hvad de laver. Og det er den, nu spillede du den der sang. Jeg tænkte, du spiller garanteret David Bowies Fashion på et eller andet tidspunkt, som jo handler om talk to the left, talk to the right. Hvad skal man? Hvad er reglerne? Hvad er reglerne i dag? Hvad er reglerne i morgen? Og det er jo det, som i montagen, hvor der også var en, der sagde, hvis du er gift med tidsånden, bliver du... enke hurtigt.
Ja. Og nu er det, var det ikke Søren Kierkegaard.
Nej.
Men det er ham, der har sagt det.
Ja, men det er også godt sagt, ikke? Og tankevirkende, selvom at det modsatte, det er jo i virkeligheden det der med, at hvis tidsånden afspejler storpolitik og kultur, altså så er det jo ret vigtigt faktisk. Altså er vi optimistiske, er vi pessimistiske, tror vi på noget, eller tror vi ikke på noget? Og så er det jo åndssvært at sige, tidsånden er dum, fordi den måske er et barometer for at være i verden.
Ja. Kender I andre 6, 7 og 41 ja. Og 67 og det der?
Talsystemer?
Ja. Nå, men det er, at det indeholder en værdi, og man bruger det for nogle bestemte ting.
Overhovedet ikke. Nej. Altså, jeg skal da i hvert fald hjem og spørge mine unger, hvad det betyder.
Okay. Jeg tænker på, hvem er det, der er med til at skabe en tidsånd? Det skal jo ligesom brede sig et sted fra. Hvor ser du typisk, at det udspringer, Amalie?
Jamen igen, der tror jeg, jeg har lidt lyst til sådan at skelne mellem noget, som man måske i gamle dage ville sådan kalde griller, som for eksempel 6-7. Og vi har også lige haft Labubuen, som var den der dukke.
Som alle havde, eller mange havde i deres tasker.
Ja, på deres, ja, nærmest som sådan en, ja, på deres tasker nærmest. Så jeg bare sådan noget, altså, det er jo ikke anderledes, end at da jeg var barn, var, skulle man lige pludselig have en jojo. Så skulle alle kunne noget med en jojo.
Det er døgnfluer.
Ja, døgnfluer griller. Ting, som vi godt kan prøve at tillægge en betydning, men som også er bare fjolleri. Men så er der den del af tidsånden, som faktisk siger noget om, altså hvor vi lige har været, hvor vi er, hvor vi er på vej hen. Og det manifesterer sig, synes jeg, jo i kulturen. Altså så er der de her ting, som netop, ja, altså... hvilken snotunge, der har fundet på at sige 6-7 som den første. Altså sådan, det synes jeg er... Det er simpelthen ligeglad med. Men at vi kan se en række kulturprodukter, som altså ligesom trækker grænserne op mellem kønnene ret skarpt op.
For eksempel altså, reality-tv, som du peger på.
Ja, eller Lily Allens nye album, som jo er det her album, hvor hun mere eller mindre hænger sin eksmand til tørre, ikke? Fordi at de har haft et åbent parforhold, hvor han efter hendes udsagn har misbrugt en tillid og sådan noget. Og vi kan se, at ja, altså der så sidder der en mand i gift ved første blik, som ikke kan finde ud af og altså kan ikke gebære sig som en voksen og sådan noget. Det skaber stor debat og sådan den slags tendenser. Ser jeg bare sådan i kulturen. Og jeg synes, de vidner om nogle altså sådan tektoniske plader, som er på vej et eller andet sted hen. Om de sådan er på vej tilbage, på vej frem, på vej. Altså sådan, det kan være svært at vurdere.
Men, og som delelementer kan være med til at definere, hvad en tidsånd er?
Ja.
Er det godt eller dårligt? Altså begrebet tidsånd, forbinder I det med noget godt eller noget skidt? Tue?
Jamen, jeg kan ikke se det som noget dårligt, men jeg kan godt være i tvivl om, om den er drevet af klik lige i øjeblikket, eller om den er sådan drevet af en oprigtig lyst til at finde ud af, hvor vi er lige nu, og hvor vi er på vej hen. Altså, fordi det er jo på en måde sådan, den har sådan en feedback-effekt lige i øjeblikket, synes jeg, at man, nu har vi et program, som handler om tidsånd, og når jeg sådan slår op i forskellige medier, så er det jo rigtig meget det der med, at man er optaget af at beskrive tidsånden, fordi at så er der flere klik i det, fordi at man allerede befinder sig i samtalen om tidsånden, fordi vi er interesseret i det, og jeg tror også, vi lever i en tid, hvor at vi har brug for fællesskaber, vi har brug for at knytte os til nogle identiteter i en verden, hvor at det er så fragmenteret. Så jeg tror, at tidsånden er i den grad kommet for at være her lige nu. I hvert fald det der med, at vi er optaget af den. Vi er optaget af, hvor jeg befinder mig henne i nogle forskellige fællesskaber.
Altså jeg synes jo også, at helt grundlæggende som menneske er der da noget sundt i at prøve at navigere efter, hvad alle andre de render rundt og laver. Og, altså jeg kan huske, jeg læste engang film- og medievidenskab, og der var der en PhD, en ung mand, der lavede et projekt om telefoni. Det er altså nullerne, det er virkelig lang tid siden, og han sagde angiveligt, det her det er en sladderhistorie, han sagde angiveligt til et frokostmøde blandt lektorerne og underviserne, at den her undersøgelse, han har lavet, den viste, at unge mennesker fravalgte fastnettelefoner og havde kun en mobiltelefon. Det er dengang. Og det fik en professor, hvis navnet ikke vil sige til, angiveligvis 14 dage efter havde han heller ikke en fastnettelefon længere, fordi det skulle ikke hedde sig. Og det er jo sådan det der med, så bliver du enke hurtigt, ikke? Det er at være slave af en tidsånd på sådan en lidt for åbenlys fjollet måde, på en eller anden måde, ikke? Omvendt må man sige, at hvis tidsånden er en selskabsleje, vi alle sammen har, så hvis man er til en fest, hvor at alle har en selskabsleje, man siger, jeg gider ikke jeres leje, så det kan du godt sige, men
men det er jo det, Amalie efterlyser lidt.
Ja, men lige præcis, men jeg siger så ikke, den her person svinger pikken, som Amalie sagde. Altså, måske sidder vedkommende bare med korslagte arme, og ikke sådan spændende performativ, men prøver at undgå. Jeg siger ikke, det føler jeg ikke moralsk dom over, men jeg siger, det er jo en risikabel attitude. Der er fare for eksplosion fra fællesskabet, og det er jo forfærdeligt.
Jeg får bare lyst til at samle op på det, du sagde, Amalie, med griller, fordi det synes jeg virkelig, vi skal prøve, måske kan vi komme frem til det i dag, og prøve at skelne mellem griller og så det der ånd. Og jeg tror, det Goethe mente, det var, at der var sådan en tendens i tiden til at være åndeligt drevet af noget, og det synes jeg kunne være spændende at snakke om i dag, fordi jeg synes, at jeg ser en tid lige nu, hvor tidsånden er, at vi mister troen på myndigheder, vi mister troen på vores samfund, fordi at vi omgiver os med nogle forskellige feeds, som vi ikke rigtig kan stole på længere, og det gør, at vi også har sådan et politisk miljø, som faktisk hele tiden prøver at finde ud af, hvad er det for en tendens, man skal læne sig op af. Det synes jeg er et skred inden for de sidste 20-30 år.
Nu vi er ved dig, så kan vi lige høre lidt lyd af noget teater, du har lavet. Det hed We the 1%. Ja, hør lige lidt af den.
Jeg er her i aften, fordi jeg er rig. Jeg er nok den rigeste af os alle sammen herinde. Ja, det tror jeg sgu.
Jeg er det, som nogen vil kalde fattig. Og jeg tror også, jeg er den fattigste herinde. Fik min første sprøjte i Wien som 16-årig og levede som prostitueret. Har du tit haft sådan nogen som mig på besøg?
Nej, det har jeg ikke. Det er første gang.
En ægte dansk milliardær var han det. Han var i hvert fald meget rig. Står på scenen om aftenen og svarer på spørgsmål og møder så andre repræsentanter, som er et helt andet sted i samfundet. Hvad vil du med det? Fordi du taler vel, skal vel også få folk til at komme ind og se dit teater, og hvis det er helt uden for skiven, så er du da på den.
Ja, det må jeg jo så tage ansvar for, hvis jeg er det. Lige præcis den forestilling og det projekt handlede meget om at sådan se mine egne fordomme i øjnene. Jeg er selv sindssygt fordomsfuld, synes jeg, og jeg har mange fordomme omkring mennesker, der har mange penge. Så havde jeg lyst til at invitere dem ind i min egen fordom om, hvad rige mennesker er, og så måtte de anmelde min fordom. Så jeg lavede en forestilling rundt omkring nogle mennesker, som jeg inviterede ind hver aften. Der var sådan en række forskellige meget velhavende mennesker, som kom på scenen meget uforberedt, og som så blev udsat for mine fordomme om dem, og dem kunne de så ligesom reagere på eller forholde sig til. Og så prøvede jeg ligesom at spænde skruen ved at invitere nogle mennesker ind på scenen, som for dem det var meget ubekvemt at møde. Fordi ja. Det er jo sådan nogle, som, altså vi arbejder jo, eller vi lever jo i sådan nogle ghettoer af mange gode grunde, fordi det er rarere at være sammen med folk, man er ligestillet med. Og til sidst så vender jeg kameraet ud mod publikum, og så har jeg inviteret en moldavisk familie, som sidder live i Moldova, til at møde nogle publikummer.
Okay. Nu ved jeg ikke, om du har set stykket end sige anmeldt af Amalie Langballe, men hvis du skulle pege på et værk, som du har anmeldt for nylig, som på en eller anden måde har været sigende for tidsånden nu, hvad ville det være?
Jamen nu hvor vi har to i studiet. Nej, men jeg sad bare og tænkte, altså sådan, jeg har også lavet det der Staten, som kørte, hvornår, sidste år?
Ja.
Sidste vinter, sådan noget.
Ja, det kørte jo et halvt år.
Ja.
Ja.
Som, jeg sidder bare, fordi nogle af de ting, du siger, synes jeg egentlig resonerer meget godt med det, jeg har set, som på en måde, det stod, altså det var i forhold til det der med at være, er man i tidsånden, eller står man uden for tidsånden, og der synes jeg bare, at Staten var et meget godt eksempel på noget, der var enormt vedkommende, og som også, når vi nu taler om tidsånden, at det er også en god påmindelse om, at det at dyrke tidsånden, tænke over tidsånden, tale om tidsånden, det er for mennesker med et vist overskud.
Du er nødt til at sætte nogle ord på Staten.
Jeg sætter nogle ord på Staten, ja. Bare, det skal nok komme. fordi det var jo den her, man tegnede abonnement på Staten, og så kom man rundt til forskellige oplevelser. Jeg var blandt andet ude at køre med en taxichauffør. Han kører rundt i København, han kørte rundt i sådan en 8-personers taxa, og man får virkelig respekt for en persons sådan fornemmelse af altså rum, fordi han kørte enormt hurtigt og fortalte en masse tal om Staten Danmark, men fortalte også sin egen livshistorie. Og han har været taxichauffør hele sit liv, og havde blandt andet oplevet at han kone, der blev meget syg med kræft, det fik vi at vide, da vi kørte forbi Ride. Og så taler han om, at han er glad for, altså han var glad for velfærdsstaten. De havde ikke kunne få det til at hænge sammen økonomisk, hvis ikke at der havde været, altså hvis ikke at behandlingen havde været gratis.
Og når du nævner det, var det fordi det talte ind i noget du opfattede som noget relevant i forhold til tidsånden?
Nej, jeg nævner det faktisk af modsatte årsager, at alle de her mennesker, det er jo virkelige mennesker. Det er jo ikke skuespillere, der er sat til at performe. De er jo der som dem selv på en eller anden måde. Og jeg synes bare, det er en vigtig påmindelse om, at de her mennesker, altså hvis jeg tager en taxa hjem fra DR byen i dag, og jeg så siger til taxichaufføren, jamen ja, hvad tænker du om tidsånden og hvor vi egentlig på vej hen og sådan, altså der synes jeg bare, man kan jo være relevant på andre, altså man kan være relevant på andre måder også, og det synes jeg er en lige så vigtig øvelse, fordi nu taler vi også om, at vi taler meget om tidsånden. Jeg synes, det bliver mere og mere udbredt. Du nævnte også, at tallet er stigende og sådan noget, men der er bare også altså rigtig mange mennesker, for hvem det at få livet til at hænge sammen, det er mere end rigeligt, og det var Staten en god påmindelse om, og det havde jeg bare lyst til, at nu spurgte du, om jeg ligesom havde set en forestilling, som var i tidsånden, og det kan jeg også godt nævne. Men jeg havde også lyst til at fremhæve Staten som et eksempel på noget, der er for mig var enormt enorm rørende, og nok er noget, der jeg kommer til at huske altså meget, meget længere end den forestilling, jeg godt kan nævne som eksempel på tidsånden, som er Bambi er tilbage, som er aktuel på Nørrebro Teater.
Emma Sehested Høgh, stor rolle der.
Ja, og ja, kunstnerkollektivet How to Kill a Dog hedder de jo sådan, som gruppe, som er sådan en forestilling, hvor Emma Sehested Høgh er i centrum og fortæller om, altså og er en jeg-fortæller på scenen, der fortæller om at være blevet mor, og som inkarnerer en særlig form for feminisme, der er måske er ved at nå sin sådan ende, skulle jeg sige, sit slutpunkt, men både moderskab, en feminisme, der handler om at tage plads og være sin krop, altså du ved, stå ved sin krop og sine mangler og sin vrede og sin, mangler. Det er samlet i den forestilling, plus en særlig æstetik, der er sådan lidt, vi talte engang, det omkring corona, der talte man meget om Anna og Lotte Kåre, hvis I kan huske det, som jo var sådan en, altså det der med, at kvinder gerne vil klæde sig lidt som om, at de sådan store kjoler, og så samtidig nogle kyser, og det fanger den også meget godt, den forestilling.
Ja. Tak for at nævne dem begge to.
Ja, det blev meget langt.
Nå nej, jamen, det gør ikke noget. Thomas Thorhaug, du skal jo hver eneste dag fange sådan et eller andet til dagens stribe for tiden. Vikaren i politikken, som vel også skal være på en eller anden måde sigende for den tid, vi er i. Hvordan fanger du den flue?
Jamen, det gør jeg overhovedet heller ikke. Altså, man kan sige, mit vikariat, det er jo baseret på, at jeg er vikar for Maren Uthaug. Og på den måde blev min stribe tvunget til at forholde sig til hendes. Og hendes kan man jo i tidens toneklang, tidsånd, kalde en form for sådan iscenesat autofiktion i minimalistisk tegnestreg, og er kendt for at få læser til at sige spot on, Maren, når hun for eksempel siger, kender I det, og gå til forældremøde og være lidt halvfuld. Så rammer hun et eller andet. Og jeg tænkte, jeg bliver jo bare nødt til at prøve at gøre det omvendte. Men med udgangspunkt i det samme, ikke? Jeg blev tvunget til at være min egen figur, og jeg er tvunget til at forholde mig til læserforventninger. Men så har jeg jo gjort det til et stort politisk eventyr. Nu er figuren sammen med nogle boomer og en enlig mor og et egern på vej mod Moskva for at simpelthen stoppe Putin som sådan noget privat aktivisme, kan man kalde det. Og det er sådan en plat, fuldstændig fodformet reaktion mod autofiktionen, som jo også er en i hvert fald et parnaskreds. Altså det er meget skægt at høre Amalie snakke om og Tue snakke om det fine teater, fordi altså jeg sidder og tænker, det er jo super smalt det her. Altså det er jo sådan, der har lige været kommunalvalg, med mennesker interesserer sig for noget helt andet end det kultureliten i København interesserer sig for. Og jeg bliver altid bange, fordi hvis jeg laver referencer til den slags til en stribe, så har jeg følelsen af, at der er ingen, der fatter, hvad jeg snakker om, selvom det er der selvfølgelig nogen, der gør. Og det er det, jeg skal balancere med, hens det, der jeg snakker om med, ja. at alle skal kunne være med. Og det er bare det at have en snak om, feminisme er super avanceret, hele akademisk for utrolig mange mennesker, og i øvrigt også altså, frygtsomt, farligt, konfliktfyldt. Så jeg er på sådan et det mere joviale platte. Jeg udtrykker mig også i en kulturform, som måske er den kunstform, der er lavest forventninger til. Altså
tegneserier?
Ja, altså striber. Ja. Ja, altså hvis folk synes, den er sjov, så er den sjov. Hvis de ikke synes, den er sjov, så er de pisse ligeglade. Ja. Og det kan godt være, at der er nogen, der skriver nogle breve og bliver vrede over et eller andet en gang imellem, men altså det er virkelig lave forventninger. Det er jo et trygt rum, kan man sige. Ja. Altså hvis jeg skulle pege på noget, så ville det være simpelthen at sige, jamen den store verden, den påvirker os. Og jeg synes også, det der med, når vi snakker om tidsånd, så er den store verden, den er virkelig vigtig, og den har vi ikke snakket så meget om, men altså Trump påvirker også utrolig meget, at der sidder en mand, der kalder journalister stupid og piggy, og der er en krig i Ukraine, som altså har nogle perspektiver, der er helt vilde, og hvordan påvirker det os? Og det er også derfor, det der, når vi snakker om griller. Altså, jeg synes faktisk, griller, de er spændende, selvom det er 6-7 og 41, eller chunk, eller onk, eller hvad det er, fordi der er en connection. Altså, det hænger sammen, og jeg synes ikke, der er en grænse, hvor at det ene det er idiotisk, og
altså,
det andet
det er. Altså, skal jeg forstå det sådan, at det med griller eller døgnfluer er symptomer på en tidsånd?
Ja, altså jeg er jo generation X, og min generation er udskilt af de mere idealistiske generationer for at have resigneret, og for at have ironi og sarkasme. Og det skyldes jo helt basalt, at vi ikke tror på ideologierne. Vi har set dem. Vi har set vores forældre, der var 68, og vi har set det, de lavede, og vi har set, hvordan noget af det lykkedes, men også hvordan noget af det gik galt. Og det er klart, det er en verdensopfattelse, som er muligvis problematisk, men den er heller ikke helt idiotisk. Altså, fordi mange vilde ideologier, de fører tit trods gode intentioner til helvede. Og det er det, vi er feedet med. Og jeg tror, at i det der 6-7 halløj, der er nu, der er der et beslægtet ekko. Det er ikke det samme, hvad nu man siger. Historien gentager ikke sig selv, men den hopper i mønstre eller et eller andet.
Den rimer.
Præcis, ikke? Altså, at der er noget.
Men må jeg lige tage det, du siger, Thomas, med, at hvis jeg ikke fordrejer dine ord, at når vi taler om tidsånd, så er det,
det, siger,
så
er det, det er meget
parnasset at tale om tidsånd på den her måde, vi nu har gjort det på, at sådan de store brede befolkningstal taler ikke om den slags. Er I enige i det, Amalie Thue?
Jeg bliver simpelthen nødt til at vide, hvad det der 6-7 er.
Det er noget fra en hiphop-sang, som i første omgang ikke betyder noget. Så tror jeg nok, at kong Frederik han nævnte det. Eller der var et barn, der sagde det til ham, og så vidste han, hvad det var. Og jeg tror bare, det betyder, nu gør jeg noget med hænderne. Sådan op og ned med hænderne. Det betyder, det er okay, eller sådan noget.
Mm. Det siges mest på engelsk, ikke? 6-7.
6-7, ja. Men det er sjovt at sige 6-7.
Er du klogere nu?
Det er virkelig fjollet.
Overhovedet ikke, egentlig. Men det minder mig bare om,
at... Hvad er det med
Putin
at gøre? Det ved jeg ikke.
jeg synes, det kunne være fedt at snakke om det der med ideologierne er døde. Men tilbage til det der 6-7. Jeg synes, det er ret sjovt at snakke med sådan helt unge mennesker, som siger, at de er blevet sådan helt vilde med et eller andet popstjerne eller et eller andet. Og de har alle plakaterne, de har alle samlemærkerne osv. Og så får en djævel jo en, og så siger man... Du ved godt, at om 2 år, så kommer du ikke til at snakke om det her, så er det helt ydt og så videre. Og man kan jo bare se, hvor vrede de bliver på en, når man siger, tiden kommer til at gå, og det her det kommer til at falme. Så jeg ved ikke, om det er et udtryk for tidsånd, eller om det netop bare er det der med 6-7, eller whatever, som vi jo selv har været i. Altså jeg elsker jo at tænke tilbage på dengang, jeg gik i sådan en kæmpe stor ballbluse, som var lyserød.
Og det var
lyserød, fordi jeg ikke havde råd til
det rigtige mærke. Og tennissokkerne uden på cowboybukserne med præcis. De der blå og røde stribe på.
Ja, ja, og vi elsker uniformer, og sådan har det bare altid været. Ja.
Det var et smukt billede.
Vil du give udtryk for dine meget lyttende øjne og ører?
Ja, jeg sidder bare og tænker, jeg aner simpelthen ikke, hvad det er for en slags trøje.
Jeg ved ikke engang, hvad for en generation jeg er en del af, men det var i hvert fald den der generation, som gik med store ballbluser.
Yes. Ej, jeg må google.
lad os lige prøve at samle en lille smule op til sidst. Måske kan vi gøre det med din forløbige tegning, Thomas,
ja.
Når vi nu skal tale om, at vi har vi nået frem til, om tidsånden overhovedet findes.
Den ser faktisk bare sådan der ud, så står der, ja, så står der ball.
Vil du, ja. Se, hvad du, vil du sige, hvad du ser, Amalie?
Jeg
kan ikke se den.
En lille mand, skulle jeg så sige. Altså sådan en torso med en trøje, hvor der står ball.
Det er bare det. Det var hot property en gang.
Men hold den lige op og få Ture og Amalie til at beskrive.
Det er, fordi jeg lavede noget andet også, nemlig.
Ja, andre.
Det er en indforstået tegning. Den kræver næsten forklaring, men I må gerne sige, hvad I ser.
Asterix med en stor sløjfe.
Obelix.
Obelix, ja. Stor sløjfe. Flotte bukser. Ikke længere de der stribede bukser, men nogen med stjerner på. Eller sådan ruder på. Tatoveret med hjerter på overarmen. Ja. Ved ikke rigtigt.
Det er så sløjfe i skægget.
Ja.
Ja. Altså, det,
og hvad er meningen med det, Thomas?
Jamen, det er, fordi jeg blev bedt om at forberede et værk.
Ja, det kommer vi til lige om lidt.
Ja, jamen, det er nemlig det, den handler om. Så lad os gemme den.
Så
er der en cliffhanger her.
Lad os da bare gå til det, så jeg, fordi jeg har bedt jer om at anbefale et værk, som I synes giver sådan et interessant perspektiv på den her diskussion om, hvorvidt der findes tidsånder. Amalie, hvad har du kommet faldet over?
Jeg har taget en bog med, som jeg tror jeg er den sidste i min omgangskreds til at læse, så på den måde kan man jo nogle gange være bagud, men den hedder Girl on Girl af Sophie Gilbert. Og den er ikke udkommet på dansk, men hun er journalist og kommentator på The Atlantic, og har skrevet om, hendes grundtese er ligesom, at i nullerne, der sker der nogle ting, der gør, at kvinder bliver lagt for had. Hun peger på nogle af de ting, som vi har været inde på, både et ekstremt tyndhedsideal, men også... at der er noget porno, der bliver mere hardcore, og sådan, altså, det er ligesom om, at der er sådan, der kvinder bliver lidt iført en spændende trøje, og hun kigger på nogle film, altså mange af de her sådan American Pie-film, at hvad var det egentlig for et kvindebillede, de tegnede, og hvorfor er det mandlige, altså mandlige fællesskab blev kommet ligesom i centrum, og sådan. Jeg synes, der er vildt mange blindvinkler i hendes analyse, men det er jo spændende, altså nu nævnte du også Trump, og sådan, vi ser jo nogle reproduktive rettigheder, der er under pres, og der er ved at ske et skifte, og det er altså også sådan, og selvom jeg er langt fra enig i mange analyserne, så er det et spændende eksempel på nogen, der prøver at kigge på, hvordan er vi endt i den tid, som vi er i nu. Og også et fint eksempel på, at det der med at stå og analysere tidsånden, mens man er i den, er også lidt at finde en hvid ting i en snestorm. Så det her bagudskuende blik er meget interessant.
Så det, der også tiltaler dig, er den pointe, at man er også nødt til at være i en ny tidshånd, før man for alvor kan se tilbage på den, man forlod.
Ja, det må man jo nok bare konstatere. Det er der, at man kan trække de klogeste linjer. Mm. Det, altså, det tror jeg.
Mm. Ture, jeg har taget nogle forskellige udprint med fra en udstilling, som du nævnte for mig i går. Nu kan du lige få lidt tilfældige billeder over.
Ja.
Det er en udstilling, som er på Gammel Strand i København, og den hedder Når vi døde vågner.
Ja.
Prøv at fortælle, hvad det er for en udstilling.
Jamen, det er en udstilling, hvor kunstforeningen Gammel Strand sådan, har taget mange af de værker, som de har udstillet igennem 200 år, og så har de kurateret dem, så jeg, da jeg blev spurgt om, jeg ville henvise til et eller andet, som kunne forholde sig til tidsånd i dag, så tænkte jeg, at jeg er utrolig lidt i forbindelse med andet kunst, end det jeg selv laver, desværre. Men så er jeg begyndt at dyrke at gå på udstillinger med mine børn, og der var vi så på Gammel Strand og se den her, og der synes jeg på en eller anden måde gik igennem sådan 200 års forskellige strømninger og bølger af tidsånd. Og det synes jeg, at det der er det spændende med lige præcis den her udstilling, det er, at det var som at være en tidsmaskine, hvor den her zeitgeist hele tiden ligesom skubbede mig ind i nogle forskellige epoker af vores kunsthistorie.
Ja. Tak for den. Den kan stadig ses.
Ja.
Når vi døde vågner, hedder den. Thomas, så skal vi have fat i din tegning, kan jeg næsten forstå.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har simpelthen taget fat i, jeg har selvfølgelig valgt noget tegnet satire, og det er simpelthen et Asterix-album, der er næsten 49 år gammelt. Og det er virkelig gammelt, så det er uden for tidsånden, kan man sige. Men det hedder Obelix & Company Apps, og det er i virkeligheden en kapitalisme-satire, men den er meget morsom. Historien går ud på, at der flytter civile romere ind fra det bedre borgerskab tæt på Gallerlandsbyen, som jo er bunderøv, og de begynder at gå rundt og betragter gallerne som de ædle vilde. Og synes, det er eksotisk at være sammen med dem, og de begynder at købe i byens butikker, de køber fisk hos fiskehandlerne.
Også den rødne fisk?
Ja, måske ikke den, men den synes de nok er spændende på en eller anden måde, fordi den er autentisk og sådan noget. Altså, det er meget sådan Bourdieu-attribut-analyse for fuld udblæsning, og så begynder de at bruge penge, og det betyder, at gallerne de faktisk begynder at blive rigere og nærmest opdage, at der er en kapitalistisk økonomi. Og gallerne forstår det ikke helt, og de opdager Obelix's bautasten, og den vil de købe. Men Obelix forstår det ikke, og så begynder de at tale babysprog til ham. Så siger de, at mig vil gerne købe sten af dig. Og det begynder romerne at gøre, fordi de tror, de er debile, gallerne. Og så gallerne, de bliver fine på den, fordi de har fået penge af romerne. Og så begynder de at købe fint tøj, og det er det, jeg tegnede efter hukommelsen. Obelix, han her har iklædt sig sådan altså virkelig fancy, pansy, smart tøj. Og så begynder de alle sammen at tale babysprog. Altså de går rundt og siger, mig synes, at dig er ikke lige så fin som mig. Og det er sådan, altså jeg ved godt, det lyder lidt idiotisk, men det er utrolig morsomt. Det er Goscinny, der har skrevet, som virkelig var dygtig til det der at udflætte tidsånd. Og kan man sige, det der vi har snakket om tidligere, det er sådan det idiotiske aspekt af tidsånd, altså hvor vi jagter attributter, som vi godt ved er hule og tomme og latterlige. Men i fællesskab har vi bildet os ind, det er vigtigt, og derfor gør vi det, indtil at, nu er det tøj, kejseren ikke har noget tøj på, altså så kommer man dertil.
Ja. Sidste opgave til jer i dag hedder Spørg Parnasset, og nu skal I høre. Jeg er en kvinde i min bedste alder, der i virkeligheden godt kan lide julen, altså lysende jule, familiehyggen, maden og en undskyldning for at nyde lidt for meget alkohol. Indrømmet. Men jeg orker ikke julepopsange, Netflix julefilm, alt den pop, man stopfoders med, når det bliver december. Så enten kommer jeg aldrig i julestemning, eller også giver I mig tips til god og dybsindig julekultur, der kan få mig i stødet. Hjælp. Venlig hilsen, Lise. Ja, har I nogen bud?
Så altså det skal være jul uden at være jul.
Nej, det må godt være jul, men det skal have en dybde.
Ja.
Mere end Wham.
Altså jeg er sådan, det er virkelig plat, men jeg er sådan helt personligt, jeg har lidt optur over at Stanley Kubricks Eyes Wide Shut med Tom Cruise og Nicole Kidman, som jo er en gammel film, den er lige kommet i en ny restaureret udgave, så man kan se hvor flot den ser ud, og det er jo en parforholdsfilm, men det er jo også en julefilm. Ligesom Die Hard er en julefilm, og det, uden at være en julefilm. Og det er sådan noget, der er dybsindigt og handler om jalousi og der er endda også alle de her QAnon-teorier, der senere blev tillagt filmen, fordi den handler om at være fra middelklassen og komme ind i overklassen og se overklassens orgier og slår de
mandlige ældre. Det må altså gå. Stanley Kubrick?
Jeg synes, det er et meget håndfast tip.
Ja, det er et godt tip. Mm. Har I andre nogle tips?
Tag ind i Mariakirken og spørg om, du kan hjælpe.
I København?
Ja.
Ja. Med eller kirker andre steder, gætter jeg på.
Eller kirker andre steder. Julehjælpen i det hele taget. Det kan være, at det giver en dybde at møde nogle andre mennesker.
Mm. Det er meget smukt.
Det var egentlig ikke bare for, at det skulle være smukt, men jeg tror faktisk, jeg selv ville komme i en eller anden form for julestemning af, om ikke andet, så sådan, hvad det er for en nødvendighed, og hvad det er, der har bragt julen til vores samfund. Det har jo netop været lige præcis for det der øjeblik, hvor vi kunne dele noget sammen. Også med dem, som ikke har.
Hvad med dig, Amalie? Hvad er dit bud til Lise?
Jamen, nu vi er ved kirker, så tænker jeg da også, altså, tag i en anden kirke og dyrke sådan, at nu at tage i kirke juleaften er jo altid sådan lidt intenst. Og alle sådan advents julegudstjenester, de er skønne og dybe, skulle jeg sige. Men jeg er også kristen.
Jeg har lige set sådan Lucia og optog i en kirke. Det var fuldstændig fantastisk. Vi sad alle sammen og græd, for det er ret smukt.
Ren julestemning. Ja. Tak for gode anbefalinger, og tak i det hele taget for det hele. Spørgsmål kan som altid sendes til parnasset@dr.dk. Og så plejer jeg altid lige at slutte med at samle lidt op, hvad det er for nogle pointer, der har tilflydt os i samvær med jer. Blandt andet, at tidsånden er en hvid ting i en snestorm. Sarkasmen er tilbage, måske. Rejs dig og sving pikken til middagsaftalen, i stedet for mindeligt at diskutere, hvad det betyder, hvad årets farve eller ord er. Og hvis du skal være sjov med de unge, skal du sige 6-7, så måske i tredje potens har noget med Putin at gøre. Jeg ved det ikke rigtigt. Tak for det hele, og tag i kirke. Jeg skal bare sige til sidst, Katrine Hornstrup Yde er producer, Caroline Wigman Dons har hjulpet til, og Lasse Lauritsen er redaktør for det hele, og jeg hedder Karen Singer.
Amalie Langballe, Tue Biering og Thomas Thorhauge var i Parnasset, og nu er der radioavis.